سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 17aad ee barnaamijka taariikhda al xuruub al salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay geeridii mawduud halka ayaana qisada ka sii anbaqaadayna haddaba waxaan isdul taageynaa dhowr qodob oo muhiim ah kadib geeridii mawduud marka hore ummaddu xilligaasi ma gaarin bisayl ah inay sii anbaqaadaan jihaadka iyo halganka haddiiba uu baxay hoggaamiyaheedii mawduud sida asalka ahna waa inaanay ummaddu ku tiirsanaan hal qof iyo shaqsiyaad kooban الشيخ عبد الإله أيانا كور رمي فراقا كرد الشيء الرنتاس إيا عليس كي أي لهيد
قايد كي وينا المجاهد كاها الأورنجري مودود ابن طنتكين مركي أو شهيدي القايد كاسو جهاد كي أيا وحاكود عي هكذا باكود عي مدو إلا الحصناء سيدا إيشيغا مؤرخينتو تا وحاكين تي إيادا لغا قاشاما وحايمان كرا يعني لغو براروغين بديل كيسي إن لكينو أو وحاي أهيد إن ما ركتي رك بدن لا توب برو منصب كانو كالي iya mansab kasto oo dawladdu u baahan tahay ba dawladda islaamiga maanta mujaahidiintu alxamdulillaah caalamka ka jihadaya arinta aad bay xilisaga saareen oo waad aragtaa markuu qaayid meesha ka baxo ama hoggaamiyo min almujaahidiin meesha uu ka baxo inkasta oo qaayidkaas uu mudda muhiimad weyn u lahaa maalintii uu baxo ilaahay u maartay uu shahaado siiyo rag sagii lamida ama ka daran ayaa soo baxay hoggaankii qabanaya saaxadaheena hadayn soo noqon bal saaxada yemen kaliya oo fiirso meeqa qaayid ba baxay قائد بمركو بحو قائد كلا إيماني مسيرة دي جهات كنا ويسو عطا تيان نبك فوقان نميح فوقان آدن كسو دوو رقي حركة أساسي مركي بحان سيدا ما آدن حاش عيرو يو الزبير يرقي لها هقان كلي أو مارك تيجان دردر قلي مركا وحاوي يرق ديار صنابي هايان ويني هقان كي هلكي وكسي سعودة وانا سيدا لحربو وانا سيدا تاريخ الإسلام كو أي هاين جرت
muddadii lixda sano ahayd ee uu mowtana mawduud ma dhicin dagaalo waaweyn ah oo lala galay saliibiyiintii Shaam istishaadkiisii kadibna waxaa imaaradii Mosul loo dhiibay mid ka mid ah hoggaamiyashii wanaagsanaa ee Turkida u dhashay laguna magacaabi jiray Aaq Sanqar al-Barsaqi kaasoo Ibnul Athir uu ku tilmaamayo inuu ahaa qof jecel culimada cadaaladana ku haga bulshada salaadaha ku ilaaliya waqtiyadooda isla markaana tukada salaatuleylka inkastoo uu sifaalahaasi lahaa haddana dhanka askariga iyo siyaasadda ma lahayn khibrad ku filan sidaa darteed wuxuu dagaalo sokeeyo la galay imaaradii dariska la ahaa gaar ahaan imaaradii Mardin ee uu hoggaaminayay ninkii laba wajiilaha ahaa ee Iqazi bin Artab sanadkii 508 hijriyada hoggaamiyahaasi Mosul ayaa waxa uu ku dulay imaaradii saliibiyinta ee Arruha balse wax guul ah kama soo hooyin markii uu soo laabanayayna waxa uu cara kala dul dhacay dadkii ku noolaa imaarada Mardin oo uu ku eedeeyay inaanay kala qayb qaadan dagaalka waxaa qabsaday dagaal adag oo uu ku waayay qiyaastii 15,000 oo askari isku dhacaasina wuxuu keenay in Sultan Maxamed uu Aaq Sanqar xilka ka xayuubiyo imaarada Mosulna uu u dhiibo nin kale oo lagu magacaabo Julius Beg sanadku markuu ahaa 509 hijriyada isla sanadkii la cazilay Aaq Sanqar wuxuu Sultan Maxamed amirkii Hamadaan ee Barsaq bin Barsaq uu ku amray inuu horkaco ciidamo la dagaalama saliibiyiinta isla markaana cagta mariya imaaradii aan ka amar qaadan jirin sultaanka ee joogay Ciraaq iyo Sham waxaa la yaab leh in imaaradii Xalab, Dimashq iyo Diyarbakar ay la soo safteen saliibiyiinta si ay ula dagaalamaan ciidamadii Salaajiqada ee ka amar qaadanayay Sultan Maxamed madaxdan shisheeye kalkaalada ah ayaa waxay diintoodii ku bedesheen inay xulifo la noqdaan saliibiyiinta موقعدي اي تاريخ ذو اغو مقعدرتي دانيثا اي اللغو تبيي عيدما دي مسلمين تا اي اواتي برسق بن برسق وحانا اسكرتي صليبيين تا او تاقيرو كهل ييكوي دبل الفيادة ها اي اماردها اي هالكاسي كوبل لقيستين هانتي اد اترابضان الرين تسدحاد اي ان بدامنين او كدب دلكي مودود وحي تهي انو سو شعب حي هقاميو دلن يرو اه او اي كغو انتهي انو سدب او جهادو وعماد الدين زنكي او هقاميي دقالو ادق kasto fadradaasi aanu keenin guulo waaweyn dhanka kale ninkii daqtakin ahaa ee hoggaaminayay maamulkii Dimashq waxa geeridii mawduud ka dib ah uu go'aansaday inuu ka qayb noqdo xilfiga ama isbahaysiga saliibiyinta baqdin darteed isaga oo si gaar ah uga qayb qaatay dagaaladii lagu jabiyay hoggaamiye Barsaq bin Barsaq waana arrin maanta ka taagan waaqiina niman baba loo soo igmaday inay na iibshaane shishayaha waxa nooga daran awr kiraalaha ee anfac lagu sasabo soo bulshadu kama il dheeraato hadaba Sheikh Xasan Yaquub Cali ayaa ka warramaya waxa ay shariicada Islaamku ka qabto in lagu biiro isbahaysiyo gaalo ah kadibna wax laga dilo muslimiinta
in gaalo la soo raaco muslim lagu duulo waxa ka dhalanaysa kufrun ridda kursi jicalaha ku geeyso amma waan baqayaa gaala ka baqayaa ku geeyso waa lagu kufrinaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayuha alladheena aamanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum qad yada sunu wa qad yad khatara hatta qafki ma anta muslim ka to gaala u taga oo mujahid ahan jirin gaaladu ma aaminto waligid ma aaminto siduu diintiisu soo khiyaamay ayaa idinkuna idin khiyaamay baylaad hadda kuwan lama aamin sanawad aragteen muqtar roo maxaa ku dhacay kuwii ka horreeyay maxaa ku dhacay axmed madowliski maxaa haysta waxa weeyaan cidii gaalo u tagtay way ku dilaabi mooyaan in sharaf ah ka heli meesha
xalab hadii aynu eegno waxa geeridii Ridwaan kadib la wareegay wiilkiisa oo qaatay magacii awoogii ee ahaa Alab bin Arsalan balse ahaa nin aysan isku dhaqan ahayn wuxuu ahaa nin fudud oo aqliga iyo diintuba ay gaasir ku yihiin wuxuuna hawl ka bilaabay inuu dilo labadii wiil ee la dhalatay oo kala ahaa Malkashaah iyo Mubarak Shah isagoona dhanka kale baad siinayay amirkii Andakiya ee rawjirkii saliibiga ahaa laakin bilowgay uu talada la wareegay ayaa waxa dhacday arin ku tusinaysa in ummadu aanu khayrku ka dhamaan waxana reer xalab ay qaadeen olole adag oo ay ugu dambeyntii ku qaarajiyeen hoggaamiyihii baadniyiinta ee joogay xalab Abu Dahir As-Sa'iq kadibna waxay bilaabeen howlgallo ballaaran oo ay ku beegsanayeen dhammaan dadkii baadniyiinta ahaa iyaga oo muddo kooban ku guuleystay inay xalab ay ka nadiifiyaan halista shiicada si dhaqanka ka dhigatay dilka umarada Alab Arsalaankii uu dhalayay Ridwaan kuma nagaan xukunkii xalab waxana durbadii bedelay nin lagu magacaabay Badruddin Lulu kaasoo kursiga maamulka ku fariisiyay wiil 6 sano jir ah oo la dhashay Alab balse isaga ayaa ahaa xaakimka dhabta ah ee xalab qodobka kale ee in la eego mudan kadib dilkii mawduud waxa uu yahay shakhsiyadda Iqazi bin Artaq amirkii imaarada Merdin waa shakhsiyad cajiib ah mar waxa uu ka soo garab dagaalamay mawduud marna waxa uu weerarayaa walaalihii si uu xoolahooda ula wareego mar kalena garab iyo gaashaan ah ayuu u noqonayaa saliibiyinta si uu ula dagaalamo muslimiintii salaajiqada gaar ahaan Barsaq bin Barsaq ah amirkii Hamadan waxana isweydiin mudan ma waxay taariikhdu u diiwaan gelisay inuu ka tirsan yahay dadka wanaagsan si aanu u amanno amase waa qoomka ahlu shirta ah ee mudan inay taariikhdu ka cawdi bilaysato kuna turto dugaafadaha wuxuu gabi dhacleeyaba wuxuu ninkan markii dambe ka mid ahaan doonaa dadka fara ku tiriska ah ee qaadaya raayada jihaadka lana dagaalamaya saliibka kadib isishaadkii mawduud hadiise aynu u beerno imaaradii Baytul Maqdis ee uu hoggaaminayay Baldawin awal waxay geeridii mawduud ah uga dhignayd qodax laga siibay waxana ay bilowday olole ballaaran oo dhul ballaarsi ah oo ay ku doonayso inay ku qabsato magaalooyinka muslimiinta haddaba aan wax yar isla milicsanno shakhsiyadda Baldawin awl innaga oo dhinacyo cusub ka eegayna wuxuu qabay oo u dhaxeysay haweenay Armaniyad ah taasoo uu guursaday ayaamihii uu hayay imaaradii Arruha wuxuuna ahaa guur siyaasi ah oo uu ku doonayay inuu kula xidido nasaaradii Arman ee degi jirtay Arruha balse maadaama uu u soo wareegay kana taliyo Baytul Maqdis faa'iido badan kuma qabin haweenaydan oo ay tolkeedu deganaayeen arruha sida darted wuxuu go'aansaday inuu furo balse kaniisada ayaan arintaasi ogolayn sida darted wuxuu ku fikiray inuu la yimaado xeelad kale isaga oo kaashanaya baadirigii kaniisada Baytul Maqdis ee Arnolf Malkon ayuu baldawiin xaaskiisii ku tuhmay xeer illow ama ay laba xasle u ekaatay tanina waxay u suuragelisay in uu furo oo iyada oo cagacad uu u diro magaaladeedii Arruha hadafka uu u furayo haweenaydan ayaa ahaa inuu guursado mid kale isla sanadkii la dilay mawduuda ayuuna hantay haweenay uu ka dhintay Roger Awal oo ahaa amiirkii Saqaliya halkaana wuxuu kula xididay Normaniyiintii Talyaaniga wuxuu helay dhaqaale badan oo ay haweenaydan ka dhaxashay ninkeedii waa kan dhaqanka hoggaamiyasha siyaasadda iyo xataa kuwa diinta ee saliibiyiinta mana lahan diin iyo cunuf ficiliya mana jiraan wax farqi ah oo u dhexeeya iyagaas iyo kuwa maanta maadaama uu helay awood ballaaran dhaqaale badanna uu ku soo xaroday qasnadiisa ayuu baldawin awal bilaabay howlgallo askari ah oo uu ku beegsanayo muslimiinta kulana wareegayo dhul ballaaran mandaqada waadi carbaha ee koonfurta badda dhimatay ee urdun ayuu ugu horeyn la wareegay wuxuuna halkaasi ka dhisay qalcad adag oo lagu magacaabo ashubak taasoo uu ku isbaareysan jiray kolonyooyinka ganacsiga ee muslimiinta ee isaga kala gooshaya shaam masar iyo xijaaz sanadkii xigay ee 510 hijriyada wuxuu gudaha u soo galay saxaraha annaqab isaga oo la wareegay magaalada ayla wuxuu qalcad kale ka dhistay jasiiradda fircoon ee gudaha gacanka alcaqaba goobahan istaraatiijiga ah ee uu la wareegay ayaa fursad u siiyay baldawin awl inuu si guud u maamulo xuduudaha Filastiin iyo Masar isaga oo dhanka kale helay marin muhiim ah oo badda cas ah iyadoo ay xaaladu sida tahay ayuu la soo baxay dhiranan ay dadku aad u la yaabeen markii uu wayay dad si adag ula xisaabtama waxa uu ku duulay oo uu gudaha u galay Masar ugana sii gudbay saxaraha Sayna waxana uu si fudud kula wareegay Al-Arish iyo Farma oo u dhow Buur Saciid halkaasoo uu ku gubay guriyihii muslimiinta iyo masaajidoodii haddii aanu ku dhici lahayn xanuun halis ah oo ka hor istaagay sii wadista duulaankiisa waxa la qiyaasayay inuu si fudud kula wareegi lahaa guud ahaan waddanka Masar oo ay xilligaasi ka arriminaysay dawladdii Shiicada Cubaydiyiinta dhanka imaaradii Arruha oo uu aad u gilgilay Allah u naxariista ee mawduud ayaa waxay dhankeeda geeridiisii uga dhignayd qodax ka siibantay waxana baldawin Diborti uu qaaday xamalaad dhowr ah oo uu kula wareegay magaalooyinka ay ka talinaysay imaaradii Andak oo ay ka mid tahay Kisoma iyo Racbaan isaga oo dhanka kale la wareegay qalcaddii Qoros ee waqooyiga Xalab imaaradihii Andakiya iyo Trablus kama dhicin isbeddello la taaban karayo kadib dilkii mawduud qodobka kale dilkii mawduud kadib sidee buu ahaa xaalka nasaaradii Armiiniyiinta waxaan horey u soo aragnay gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee ay armiiniyiintu kala kulmeen baldawin Diborti balse geeridii mawduud kadib wuxuu baldawin dareemay in magaalada Arruha ay u muuqato mid sii dumaysa maadaama ay ka barakaceen kala bar dadkeedii sida darteed waxa uu ku qasbanaaday inuu sameeyo dib u dejin inkastoo armiiniyiintu ku soo labteen magaalada haddana shaki la'aan waxay yimaadeen iyagoo nacayb u qarinaya saliibiyiinta maadaama ay kala kulmeen wixiyad adag haddaba shantii ama lixdii sano ee xigtay dilkii mawduud waxaa mandaqada ka dhacay isbeddello waaweyn dabayaaqadii sanadkii 511 hijriyada waxaa geeriyooday hoggaamiyeyaal ay lahaayeen muslimiinta iyo qaar kale oo horboodayay saliibiyiinta taasoo isbeddel gelisay loolankii u dhexeeyay labada geesood waxaa shakhsiyaadkaasi geeriyooday ka mid ahaa Suldaan Maxamed As-Saljuqi oo ahaa Suldaankii Salaajiqada waxaana uu ninkan ku guuleystay inuu mideeyo Salaajiqada heybad iyo sharafna waxa uu ku lahaa khilaafadii Cabbaasiyiinta ee fadhigeedu ahaa magaalada Baqdaad wuxuu dhanka kale soo qaban qaabiyay ololayaal dhowr ah oo ay muslimiintu ka soo qaadeen Muusil sida ololihii mawduud Aqsanqar iyo Barsaq bin Barsaq taariikhiyanka Ibnul Athir ayaana ku tilmaamaya Suldaan Maxamed inuu ahaa caadil siiro wanaagsan isla markaana geesi ahaa Allaha u raxmada ee Suldaan Maxamed qaladaadkii ugu weynaa ee ka dhacay waxaa ka mid ahaa inuu xilka madaxtinimada u dardaarmay wiil oo isagu dhalay oo lagu magacaabayay Maxamed kaasoo 14 sano jir ahaa حكامتي حلقة سجرتين وحي كسنايين إني حكم كدحلسيين أوبد كوده أو وليب أوبدنا دائر تاسو كيني جرتي إن وحكال إسكدا في أي قويسك إيو قرابة مدحتو يدا إسكولايين قار كميدا دعدوين كاسنا وحا كلوغ لها قميستا ياشا وان اكسون نهي انتي او اتاك دعاية او لولها علاذيد مدو نغدح اوغناية او اقل با اقل كي كوحيغي ابي كو اهاية اجل دمتاي موييه مجرين قلاة كاتاية استعمار كان سبب تيسو واسدة تن اوغيد هدبا شيخ عبدالإله ايا كوار رمي حلال كلادح لداسي دباتا دا كو كنتي مسلمين تا
وارت عموما واحد ديدي يمالها هدو قف هجانك هاي اوماشا كبحو قف قرابة دي سوئن وقبتو لكن بشرط ان لغا اهل المؤهلات كي اي سيفوين كي قفكا اسغا لو دورانيي لكن تمانتا دحدتا ماها تمانتا سوتا وها وهي نينكو ماركو ميشا حاكم كي وقبصدو سدا دوقات عربت وا انكو ارغني مانتا عالم عربت حكومه اي غيرهم با اسغو ولي ما سكي جوغ ايو وحو سي مغعابيا ويلكي يرا او حدو دونو ان قانغارين ميدو دلي ماركاس اي وهي نوقتي ان بوسكي مسلمين تو امام نمدي اما هوغانكي وقبطو قف وحم واهلاد عن لهين اللهم إلا ما رحت إنه يهي قيس كثير سنيه تا إسلامك وحوي أهرن وأقول يهي ماها مركا أهرن طلبة على لعبة نقانا سكي يجينا
دربدي با ويلكي لو ريقاي حلكي أبيه أي محمد أها وحي فود إسقليين أو أي دقالمين ويل إسقلادا شيء أو لقوم مقعابة يي مسعود يو أديركي سلطان سنجر هلكا سيدو كلا أي وضا دقالمين مسعود يو ويل كلا أو لدا شيء أو لأورنشري دقرال شخصيات كاليه اي جيريوضي سنتكي شنبقل يكوب يتبانكي هجريادا وحا كميدوها بدرودين لؤلو او اها حاكم كدبتا اه اي مغالادو حلب كدب مركي اي دلين رق اساقا كهوس شقين يي وحا نرير حلب مركاسي كدب انتاي كلمين اي كوهشيين ان مامول كمغالادا اي كوريجيان اي قازي بن ارتقا او اها حاكم كي مردين inkastoo magaalo weyn ay gacanta u soo gashay iqaasi haddana ma ahayn hadiyad macaan maxay yeleey magaalada xalab waxay ku jirtay xaalad adag waayo badruddin wuxuu intii uu noolaa ku tuntay qasnadii dawladda gaar ahaan wixii baaqiga ka noqday ridwan bin tatash shakhsiyadda saddexaad ee geeriyootay sanado kadib istishaadkii mawduud waa qaliifkii cabbaasiga ahaa ee al-mustadir billah kaasoo xukun ka hayay intii u dhaxaysay 487 ilaa 512 hijriyada dabadiina waxaa talada la wareegay wiil oo isagu dhalay oo lagu magacaabay al-mustarshid billah خليف كان عصب لما مد أهين أبيه وحو أها قفهن كيسو سرأيو انتا وحا أديرا إنو أها عالم فقيه أها أو ابن صلاح قدري دبقات كي علم ذا شافعي ذا شخصيغا أفراد إي جيريو ذي وابلدوين أول أو أها أميركي قميسيغا بيت المقدس وحان أو كوغو ليستي إنو إماردي سيغارسيو دمان مغالوين كي فلسطين مركالغا ريبو عسقلان الكدنكا كلي أو غارسيي كوفرت اللبنان مركالغا سواتغو مغالدا سور سنتكي شنبقل كوبية تبانكي هجريادا أيو بلدوين أول لكو جيريو ذي مغالدا عريش أي ودن كمصر وحان جيريدي سي كدبها أي كوهشيين سراكيشي سي انتلاد إمارادا بيت المقدس لغو وريتيو بلدوين ديبورتي أو أي إلما أديرو أهايين نينكاسي إساقونا وحو إماردي أروها كو ريجيي إنا أديركي جوسالين أو هري إنتو أغعرو ذي حلكي كاقاضي نينكنا أيانا خبيركو أها من دقد وقويه إشام sidoo kale khilaaf ayaa ka dhashay haweeneydii talyaaniga ahayd ee uu sida musuq ah ku gursaday Baldwin awl oo lagu magacaabi jiray Adiyad ka hor inta aanay geeriyoon waxa xusid mudan in nasaaradii Baytul Maqdis ay ogaadeen xaqiiqda furitaankii Baldwin ee haweeneydiisi hore tanina waxay keentay in guurka Adiyad ay ku xukumaan inuu yahay mid baadil ah Adiyad ayaana ku qasbanaatay inay ku laabato magaaladeedii Saqaliya kadib muddo 4 sanadood ah oo ay la nooleed Baldwin awl sida darteed waxay imaaradii Baytul Maqdis ay weysay hantidii badnayd ee ay lahayd haweenaydaas iyo awoodii Normaniyinta oo ay heeb ahaan ka soo jeeday
gaalado damir malaha iyo duxiye iimaane wa waxaan dadnimo loogeyn meeqna lo darine dunyadee kali tan sidu dayin kan yere
sidoo kale dadka geeriyooday waxa kamid ah baadarigii kaniisada al-Qudus ninkii la oran jiray Arnolf Marklon kaasoo ku lug lahaa talaabadii uu Baldwin ku furay haweeneediisii koobaad ee Armaniga ahayd waxana geeridiisii ka dib talada kaniisada la wareegay nin lagu magacaabay German Baskal Athani oo aha baadirigii kaniisadda Rom ayaa isagana galbaday gadaashiina waxa xilkii la wareegay baadiri la oran jiray Julius Athani imperatorkii Byzantiyiinta Alexios Komnenos ayaa isagana dhadhamiyay geerida kaasoo aha ninkii fududeeyay in saliibiyiintu ay soo galaan wadamada muslimiinta geeridiisa kadibna waxa imperatoriyada la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabayay Yohanna Dhanka kale haddan yara dib u laabanno gaar ahaan muslimiinta iyo dhacdo muhiim ahayd waxaan soo sheegnay in markii uu geeriyooday Badruddin Lulu xaakimkii dhabta ahaa ee magaalada Xalab in muslimiintu ay magaalada ku wareejiyeen Iqazi ibn Artaq Roger Antakya oo istusay xaaladda adag ee ay ku jirtay Xalab ayaa go'aansaday inuu weerar ku qaado kuna soo darto imaaradiisa Warkan ayaana wuxuu gaaray Iqazi oo si degdeg ah u bilaabay ururinta ciidamo difaaca magaalada Xalab. Iqazi wuxuu sidoo kale fariimo u diray amirkii Dimashq Dr. Kin oo horay ula saftay saliibiyiinta iyo sidoo kale amirkii Shiriz Sultan bin Manqad oo marar badan ka qayb galay duulaanadii uu mawduud ku qaaday saliibiyiinta. Markii uu Iqazi kulmiyay ciidamadan oo tiradooda lagu qiyaasay 20,000 oo askari ayuu soo aaday dhanka magaalada Antakya waxana ay geesaha ka mareen saliibiyiinta ciidamada muslimiinta iyo kuwa saliibiyiinta ayaa ku kulmay meel lagu magacaabo Al-Balad bishii Rabiicul Awwal ee sanadkii 515 Hijriyada oo waafaqsan 28 Juun ee 1919 Miilaadiyada Halkan waxay marti gelisay macrako taariikhi ah oo lagu gumaaday ciidamada saliibiyiinta waxana dadkii lagu dilay ku jiray amirkii Antakya ee Roger Macrakadan waxay shisheeyaha u bixiyeen fagaarihii dhiga waxay ahayd guul taariikhi ah oo ay wacdaro muujiyeen muslimiinta niyadoodina kor u soo qaaday macrakadan ayaa sidoo kale keentay in imaaradii Antakya ay weeyso nin muhiim u ahaa waa Roger ee xilli waliba aanu jirin qof u beddela maadaama wiilkii uu dhalay Bohemondo uu wali ku maqnaa Talyaaniga tanina waxay keentay in Antakya uu si kumeel gaar ah ula wareego Baldwin II oo gacan ka helaya kaniisadii magaaladaasi dagaalkii Al-Balad waxa uu sidoo kale soo shacbixiyay Iqazi ibn Artaq inkastoo uu lahaa taariikh xun oo u soo hormartay haddana wuxuu qaaday tallaabo wanaagsan oo ay taariikhdu u diiwaan gelisay waxay magaalada Xalab si buuxda u hoos tagtay imaaradii Aratiqada ee uu hoggaaminayay Iqazi ibn Artaq waana mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay macrakadii Al-Balad haddaba waxaan waaqaca guud ku soo qotimi karaynaa qaabkii uu ahaa habmaamulkii sanadkii 513 Hijriyada oo ahaa sida soo socota Mamlakadii Baytul Maqdis waxaa maamulayay Baldwin Diborti oo la baxay Baldwin II. Imaarada Arruha waxaa majraha u hayay Jocelyn oo ay ilmo adeero ahaayeen Diborti. Antakya waxay si kumeel gaar ah u hoos imanaysay Baldwin II inta uu ka imanayo Bohemond II. Trablus waxaa xukumayay Boniface Bartram Rimmon IV. Xalab waxaa maamulayay Iqazi ibn Artaq Dimashqna Dr. Kin oo ka soo laabtay dhaqankiisii xumaa Mosul waxaa maamulaya Julius Bako oo ka amar qaata Sultan Muhammad Sultankii Salaajiqada khilaafada Abbasiyiinta waxaa gacanta ku dhigay Al-Mustarshid oo ahaa nin hansare leh oo doonaya inuu noqdo khaliif weyn Imperatoriyadii Byzantiyada kadib geeridii Alexios Komnenos waxaa la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabo Yohanna Alexios Komnenos sida ayay ahayd xaaladda guud hase ahaatee 8 sano kadib xilligaas ayuu soo bixi doonaa qof ay ka go'an tahay inuu wajaho saliibiyiinta xoreeyana wadamada muslimiinta
nafa'u rayati sawfa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadimun nafa'u rayati sawfa ya'lamun قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 17-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya, tan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.